kylällisen studio.
Head kuulajad, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kõneleme tänaseid külalise stuudio jutte Tallinnas õpetaja emeritus Priit Rannuti kodus. Mõtleme ajas natukene tagasi. Aasta 1989 algas kodanike komiteede liikumine ja märtsikuus 1990 tuli Estonia saalis kokku Eesti kongress. Sellele kongressile valiti kohtadelt delegaate ja Märjamaalt, kus õpetaja Priit Rannut siis teenis, oli tema üks delegaatideks. Priit Rannut, kas te ise mäletate seda märtsikuud 1990, see Estonia kontserdisaali kokku tulek? See on tähtsündmus meie lähiajaloos. Teie kui üks selle kongressi delegaat?
Ma olin selle ajal Märjamaa koguduse õpetaja ja see oli üks pühapäevane päev. Jumala teenistus oli algamas. Ma olin käärkambris, olin ametiriietuses juba ja orel hakkas eelmängu mängima esimese laulule. Korraga tuleb käärkambri uksest sisse kiirustades kaks sellist asjalist inimest ja ütleb, et õpetame, me palume kirjutage meile siia alla. Ma küsisin, milles on siis lugu. Ja meil on tarvis saadik, kongressi saadik ja meil ei ole siin nii palju inimesi, kellel oleks üldiselt usaldus, kes me teame, et on üks Eesti mees, kes sinna sobiks ja otsustame, et teie kindlasti sinna sobite. Ma ei olnud kunagi mõelnud kuskilt ennast segada mingisugust poliitikasse. Noh, elu on üldiselt ka üks poliitika, mingi kontseptsioon peab inimesel olema. Aga orel mängib kogu aeg edas ja juba hakkavad laulma. Ja mõtlesin, ega ju ma ainult teen head ja see on ju ka minu mõte, et ega see mul keegi pahaks ei pane kirikuvalitsuse poolt. Ja kirjutasin sinna alla. Ja nii ma sattusingi sinna kodanikukomiteedesse. Ja olin seal koosolekul Estonias. No Estonia sellest on palju räägitud. Ah ja üks huvitav asi oli vahe ajal seal jalutades. Seal oli väga palju koguduse õpetajad. Need torkasid silma, kuna nad olid selle pastori särgis ja jäid kuidagimoodi eriliselt silma. Tuleb minu juurde vaheajal Andres Põder, praegu on peaviiskop ja ütleb, et mis sa arvad, kas lasta endas valida sinna mingisugune eriline komitee pidi olema veel seal, ma ei tea, kuidas teda nimet.
Eesti komiteesse valiti 71 inimest. Saadikud muidu Eesti kongressil oli umbes 500, 71 valiti Eesti komiteesse.
Ja et kas mul on tehtud ettepanek, kas ma lasen ennast sisse, et mis sina arvad? Ja mina kuidagi moodi ütlesin, kuule, tead, kahti isandat me ei jõua teenida. Et kui sa sinna lähed, siis sa ikka vaimulikul põllul ei suuda. No see oli minu isiklik arvamus ja võibolla, kes praegu minu juttu kuulevad, need panevad mulle seda pahaks. Need, kes ägedal praegu võtavad poliitilist tööst osa, eks sedagi on tarvis teha, kui seda õieti tehakse muidugi. Ja nüüd ta on peapiiskop, aga ma usun, kui ta oleks läinud sinna, siis ta ei oleks peapiiskop. Ta oleks oma auru mujale maha puhunud.
Priit Rannut, te ütlete, et seal Estonia kontserdisaalis seal torkasid silma need vaimuliku särgiga ametivennad. Äkki nimetate mõnda veel peale Andres Põderi. See on ju noh, sõna otseses mõttes märk sellest, et tegemist on maa soolaga. Kui kohtadelt valiti sinna Eesti kongressile õpetajaid, kooliõpetajaid ja ka vaimulike kirikuõpetajaid. See näitab rahva usaldust. Ehkki jah, kodanike komiteede liikumine oli aasta enne aluse saanud. Esimene kodanike komitee loodi Kadrinas veebruari 6, 1989. See liikumine oligi kuidagi nagu varjutatud ja vakaal sellest tõesti palju ei teatud. Ajakirjandus see teema ei leidnud loomulikel põhjustel kajastatust. Nii nagu te ütlete, teil astuti Jumala teenistuse alguses ligi paluti allkirja.
No ja kuna oli teada, et vaimulikud olid nõukogude ajal olnud need peksupoisid, et kindlasti nemad on Eesti asja eest väljas ja on ka alati väljas olnud. Aga see küsimus nimetada nimesid. Nimed ei tule nii kergesti meelde, ütleme Pilistvere õpetaja, kes läks pensionile, Salum. Siis oli Tartu Maaria koguduse endine õpetaja Jürjo, siis Viru Praost, Kiir ja seal oli terve rida, aga ei tule meelde praegu.
No täitsa loomulik, kui ikka 500 inimest istub saalises, ega ei peagi neid täpselt nimeliselt siin meenutama ja kellel asja vastu huvi on, kõik need sündmused on dateeritud. Eesti Kongress oli isenesest ikkagi äärmiselt tähtis foorum. Tunnek Elam on öelnud selle kohta nii, et kodanike komiteed oli see pärm, mis pani Eesti ühiskonna käärima. Eesti Kongress oli esimene leivategu. Me teame, et sellest leivateost sai tõesti see leib ja Eesti Vabariik ta küll sündis, ehkki selle ümber oli toona sellel perioodil ju palju vaidlusi ja ma olen kõrvalt kuulnud ka mõnede vaimulike mälestustest, et mitmedki inimesed olnud selle sama küsimuse ees, kas astuda ka aktiivselt kohtades poliitikasse või siis teha kirikutööd, olla ustavad oma teenimisele. Teie oma elus olete olnud ustav Jumala riigi tööle, aga sellesse töösse on teid ju ordineeritud, ametisse pühitsetud eaka inimesena, inimesena, kellel on oma valikud elus kindlad. Märjamaa koguduse õpetajaks saite te aastal 1979, olles siis juba 60-aastane.
Jah, kuidas ma sattusin vaimulikuks või nii ma mõistan seda küsimust. Kuna minu isa oli usklik inimene, tema oli Eesti ajal lõpul oli vennaste koguduse hoolekandja, Lõuna-Eesti ringkonna hoolekandja ja mina õppisin Tartu Treffneri gümnaasiumis õppisin klassika harus, kus seal esimest klassist oli juba ladina keel ja kolmandast tuli siis kreeka keel juurde ja peab ütlema, ega minu isa ei suunanud või ei ütlenud kunagi, et hakka õppima usuteadust. See oli mul kuidagi moodi niivõrd loomulik, et ma läksin teoloogiat õppima, aga see vaimulik ja isama kasvatus, need on olnud kogu aeg kõrvuti. Juba Trefonias, Treffneri gümnaasiumis, igal esmaspäeval me kogunesime hommikupalvusele, terve kool, seal kus oli see mälestus sammas meil seal saali ukseuses, tult see dekoorumist pro patria mori, magus ja kaunis on surra isama eest. Ja lahkunud Saluma oli meil siis usuõpetuse õpetaja, isegi hommikupalvusid pidasid ka viimase klassi mõni pois, meil oli usulis eetiline ring, maaleering, spordiring, kirjandusring, draamaring, need olid kõik olemas. Ja nii minu ülikooli aeg läpks, aga ei saanud seda lõpetada, kuni nõukogude aeg algas peale ja vahepeal olid 13 aastat olin Eestist ära kaugel seal traataedade taga ja kui ma tagasi jõudsin, siis arvasin, et on võimalik lõpetada oma teoloogilise hariduse usuteaduse instituudis, mis oli tolla ajal siin Toompeal ka Vene ajal olemas. Siin võeti rõõmuga vastu omaks inimeseks. Aga aeg oli selline, see oli 58. aasta, abikaasa mul töötas keele- ja kirjandusinstituudis ja teda kutsuti varsti kohe peale seda siis vaibale, nagu öeldakse, ja direktor Pell siis teatas, et te ei sobi meile töötajaks, kuna mees on, õpib musta kuueliseks. Abikaasa oli muidugi väga löödud ja pisarais. Kuna tal oli just kandidaadi töö kaitsmine ette nähtud ja siis ma teatasin siis sinna instituuti ja peapiiskopile, et ma pean ennast tagasi tõmbuma sellelt alalt ja läksin, kuna mul oli ka tehniline haridus vahepeal saadud mingisugusel kujul, läksin mina tehnika ala peale elektriala peale ja töötasin selles. Kuni siis abikaasa suri mul 78. aastal 1978 ja 79 siis ordineeriti mind õpetajaks.
No need teed on ju kõikidel erinevad, aga vaimulikuks saamisel on ikkagi iga inimese puhul teatavad eeldused ja ma arvan, et eks teie ehkki jah ordineerimine toimus siis, kui te olite 60 aastaseks saanud, nüüd nooremad ametivennad ordineeritakse ametisse võibolla mõni aasta peale 20. Saatused on erinevad. Üks eeldus selle töö peale tulles on kindlasti see, et inimene on kodus saanud selle tugeva usulise baasi. Ja nii nagu te oma isa siin meenutate, ta oli vennaste koguduse töötegija nii Hiiumal kui Lõuna-Eestis. Teie kodus oli kristlik kasvatus ja usk ahu sees. Sellest algas kõik pihta.
Jah, tähendab, peab olema kutsumus. Peab olema sisemine hääl. Ma olen imetlenud alati, kui ma nüüd praegugi töötan oma isa mälestuste kallal. Tema päevaraamatus, seal on väga huvitavad asju lugeda, millisest missioni entusiasmist tema põles ja kui palju ta oma aega sellele kulutas ja ka oma majanduse selle alla pani nii palju kui võimalik, kogu elu pühendas sellele, siis selleks sünnitakse. Saab õppida küll oraatoriks, heaks kõnemeheks, aga mina annaksin alati nendele noortele sellise küsimuse, see oli praegu selline mõte, eks prompt tuli, et kui inimene kutsub ennese juurde, ta on surmatunnil. Ta kutsub noore selle, kes on lõpetanud usuteaduse ja on ordineeritud, kutsub ennese juurde, ütleb, nii ma ei saa surra, ma tunnen, ma lähen hukka. Mida ma pean tegema, et ma õtseks saan? Mina annaksin sellise küsimuse, teie tegutsemine. Mida te siis teete sel momentil? Kui te olete õpetaja. Et see inimene mitte hukka ei läheks. Kuidas saate abistada? Keda kõntseks saada ei teha? Võibolla mõni arvab, et ma võtan su kiiresti armulauale. See ei ole see. See ei ole luterlus. Sa ei saa vägisi mingisuguse eksopere teha. Ja need on küsimused, kus inimesel peab endal midagi olema. Ta peab sellesse sisse elama, kaasa temaga minema palves Jumala ette ja rääkima, kui laps räägib oma isaga. Ja ütleb, siin on üks teine laps, kes igatseb ka sinu laste perekonda saada, tal ei ole enam aega ja sa palud, et ta oma suuga ka oma igatsust väljendaks ja sa teda siis usus mõistad kinnitada. See on hoopis midagi muud kui mingisugused rituaalid, võiks ütelda niisi. Selles on iva, nii ma arvan.
Priit Rannut selle pisikse eksamiga praegu noorematele ametivendadele, no kahju, me ei saa kuulata neid eksami vastuseid. Ma arvan, et siin on vastuseid mitmeid ja millegi pärast võibolla ma teen liiga siis noorematele ametivendadele. Mulle tundub, et sellistes olukordades jäädakse kimbatusse, kui ei ole elukokemust. Mis ei tähenda seda, et ma julgeksin öelda, et õpetaja kutse ja vaimuliku kutse, ta on nii vastutusrikas, et seda võikski vastu võtta alles siis, kui ollakse tõesti juba pensionieelsetes aastates, kui nii rääkida. Alles hiljuti ma kuulsin, kuidas keegi ütles, ma kardan, et see tuli telepildisse lause, räägiti 40 aastastest kui tõelistest vanadest inimestest, kes enam mitte kuhugile ei kõlba. Et me ei saa vastandada niivisi vanuseid ametites, aga siiski õpetaja amet, õpetaja kutse on selline, kus üks asi kutsumus, aga teine asi ka väga paljus elukogemus annab võimaluse selle ametiga toime tulla.
Elu algab 40-selt, nii on ühe raamatu pealkiri. Ja selle ametiga toime tulek on kindel see, et sajad ja sajad vaimulikud on selle ametiga palju paremini toime tullut kui mina. Aga ma olen püüdnud toime tulla oma võimete kohaselt ja eks nagu öeldakse, igal ühel ole oma käekiri. Ja võibolla minu käekiri on see, et ma oma jutlustes väga palju inimesi pahandan. Nad on ütelnud, et kui rannud jutlustab, ta võtab südamest rahu ära. Aga ma ise olen võtnud seda, kui et ma olen eesmärgi saavutanud. Sest kui me arutame praegu seda asja siin luterlikus kirikus, on ju selline olukord, kus meie kõnetame koguduse inimest. Armsad vennad ja õed, just nii algab meie Jumala teenistus peal. Tähendab, minu dialoogi kaaslane on minu armas õde ja vend, ta on usklik inimene, aga faktiliselt ta on usus väga kaugel. Meie kõnetame usklikku inimest, aga sinna vajatakse tegelikult missionid. Kirikumüüride vahel meie vajame äratust. Ja kui see äratus on inimesel juba niivõrd võõraks jäänud, ta ootab ainult üht kaunist jutlust, kus ta hindab, mitu minutit oli või oli see midagi uut ütles. Kui pärast küsid tema käest, mis sul meelde jäi, siis jäi tavaliselt meelda ainult see näide, mida õpetaja ütles, mõni sündinud lugu või seda ta teab, aga muust mitte midagi. Ma kunagi kõnelisin sellest mehest, kellel oli hea viljasaak olnud ja aidad olid vilja täis. Seal ütleb Jumal selle meele sina meeletu, täna öösi nõutakse sinult hing. Ja siis hilisemas jutu ajamas üks inimene küsib minu, kas te olete kuskilt lugenud, kas ta suri ära või mis temaga juhtus. Tal oli ainult see meelde jäänud, et ta tahtis teada, mis selle inimesega juhtus. Me oleme veel sellisel tasemel ja sellepärast ma kasutan muidugi ära seda praegust mikrofonisid, kasutan ära, et kirik vajab praegu missionit. Ma lugesin oma järglase Illimar Toometi väikest repliiki vaimulikude listis, kus ta ütleb, et meil on tarvis tuua Afrikast ja teistest maadest on tarvis missionäri Eesti maale tellida, kuna Eesti maa vajab missioniseerimist. Ma kirjutan kahe käega sellele alla. Selle asemel, et me kuugi mujale saadaksime, muidugi ka sinna on tarvis kahtlemata, aga me ise vajame palju rohkem missionit. Praegu seisab raskus selles, et kuidas auditoorium kokku saada, kellele rääkida. Kui ka mina siin praegu kõnelen, siis see, kes missionit vajab tegelikult, see ei olegi kuulaja. Kahju küll.
Külalise stuudio.
Priit Rannut, te rääkisite oma isast ja ma saan aru, et teie isa oli hingelt missionär. Ennaste koguduse töö tegijana käis ta Eestima erinevates paikades kuulutas. Mis sundis teid nüüd Venaste koguduse ajalugu hakkama kaane vahele panema? Kas te tunnete, et teil on ka seda missionäri kutsumust? Kas selleks, et tuletada ka käesoleva aja inimestele meelde seda sama asja, et usku saab ikkagi levitada vaid kuulutamise teel ja sarnased missionäre nagu teie isa oli, peab olema ka tänasel päeval. Ehkki meil on kõik kommunikatsioonivahendid ja info liguks nagu kiiremini. Missionit saab teha siiski inimeselt inimesele ja neid kuulutajaid on rohkem vaja, töötegijaid on rohkem vaja. No nii sama nagu 20-ndatelgi.
See, et ma hakkasin Venase koguse ajalooga tegelema, ma ei tea, kuidas see nüüd välja on pudenenud, et ma sellega tegelen. See on niivõrd tühine kõrval tegevus. Tegelikult see kujunas sellest, et ma hakkasin oma isa elulugu kirjutama. See on väga värvikas ja sattusin seal selliste huvitavatele seikadele, kuna ta oli jo Venase kogu soolekandja. Siis hakkasin ma mõniged asju sellest uurima ja siis hakkas mind ennast huvitama. Ja see periood, milles ma ülevaadet püüan saada, on aastates Eesti evangeelse Venaste koguse alguses 1919, no kuni tema sõja alguses, kui temale lõpp. tehti see esimene järg. Võt seda ajajärgust ma mingisuguse pildi olen endale loonud ja ma olen rahul tulemusega. Üllatunud palju uute mulle andis, minu teadmise rikastas ja ma usun, et armsad hernutlased kõikis meie kodumaal oleme, on sellest huvitatud ja ma mingisuguse võimaluse kahtlevata leian, et see ei jääks ainult minu enda teada. See minu missionäri innukus võib-olla jah, see on päritud isalt. Olen kogu aeg olnud sellest kriitiline selles suhtes ja leidnud, et seda tööd meil tehakse liialt tagasi hoidlikult. Leian, et see on ju Kristuse viimane käsk tema lahkumisel. Mingi ja tehke jüngriteks kõik rahvas. Kõik muu tegevus kuulub nagu teise järguliselt sinna juurde. Kõik muu tegevus on hingehoid. Need, kes on juba tema järglaseks tehtud, neil on omad vajadused ja neid on ka tarvis teenindada. Aga esimene ülesanne on ikkagi teha jüngreid. Sealt peab saama alguse kõik.
Priit Rannut, kas te lubate ühe sellise kaunis vägivaldse paraleeli? Võib-olla te ütlete, et see ei ole nii. Te peate kindlasti nagu tunnistama ka oma elule tagasi vaadates, et inimese elus on teatud perioode, mil ta seda südame kutsumust ei saa täita. Alati ei ole võimalik kuulutada. Et teil jäi sõja keerises lõpetamata Tartu Ülikoolis usuteaduskond. Siis õppisite Tallinnas politehnilisi erialasid. Siit tuli Siberi tee, see võttis teie nooremehe elust 13 pikka aastat, 13 aastat, millega te oleks suutnud võib-olla siin koha peal palju asju teha. Tagasi tulles tuli oma tehnilisi erialasid kasutada, sedasi perele leiba teenida ja kui ka võib-olla hinges oli kutsumus teha missionitööd, kuulutada, siis tollel eluperioodil teile seda ei antud. Te töötasite tehases, olite elektriinsener. Ei ole ju võimalik alati enda kõrval seisvale inimesele, kellele ka väga tahaks ja te näete, et seda peab kuulutada. Nõukogude aastat tuletame meelde, 60. Ja. Aga samas, me enne siin, enne kui mikrofoni avasime, oleme jõudnud teie elu nagu läbi rääkida selles mõttes, et mina olen teiega juba tuttavaks saanud. Ma tean, et 50. Lõpus te käisite Oleviste kirikus, teid kutsuti sinna kõnelama. 60. Aastatel noorte töö aktiviseerus seal. Noorte read tihenesid nii, et nad kasvasid otsa Oleviste kirikust välja. Te koondasite noored inimesed enda ümber, tekis selline rakuke, millest moodustus hiljem oikumeene ansambel. See oli sisuliselt missioni töö noorte inimeste seas.
No jah, siin võib-olla tuleb mõnikõtt parandusi teha. Ma olin töötasin elavõbe alaldite tehases ja mina töötasin seal kõik alad läbi alates sinna minnes tavalise elektrikuna, kaablite paigale panija, labida mehena, meistrina, vanemeistrina, siis insenertehnoloogina. Sellised asjad olid ja paraleelselt tuli siis ka mingisugune koolitee läbi teha veel, et diplom saada. Nii see oli, aga tõepoolest Oskar Olvik, kes oli Oleviste koguduse üks presbüüteritest, nad olid koos Tärgiga, oli ju meie perekonna tuttav Tartus, kui ta ülikoolis õppis, siis ta meil tihti ööbis isa ja tuttav oli ka ja tema vend ükskord kohtas Tallinnas ja küsis ka elujärjel ja ütles siis, et neil on Oleviste koguduses üks niisugune ansambli õhtud korraldavad ükskord kuus, mis on mõeldud üliõpilastele ja muusikakooli õpilastele, kus on muusikaline osa ja siis üks teatav ettekanne niisugune kristlik populaarne ja mis oleks nagu intelligentsile mõeldav, et meie endi jõud, ta nimetas seal, kes seal on teinud, ütles, et me oleme juba ammendunud ja kipub see kordamise moment juba tulema, et tule meile, et sul on kindlasti midagi ka rääkida ja Ja no siis ma läksingi ja ausalt ütelda võeti väga soojalt vastu minu ettekanne, ma ei tea. Ja seal oli niisugust nagu inimene ja jumal, niisugust pealkirjad. Mul ei tule neid kõike meelde sealt, et elulised ja näid, et rahvast oli väga palju, noori oli väga palju ja need koosolekud lõppesid tavaliselt sellega, et kutsuti inimesi eespalvele. Kas täna tahab keegi võtta otsuse vastu oma elumuutusele ja tuli välja, et väga palju noori tegi selle otsuse ja siis noorte jaoks oligi, kuna laupäeval oli selline koos olek, siis igal esmaspäeval oli siis olevasti kirikus, ma mäletan seal käärkambris noorte kogunemine. Kuidagi moodi, kuna need noored siis olid igas kohast olevasti noored, seal olid noored kristlased luterkirikust, metodisti kogudusest ma tean, no kõiki koguduse ma ei tunne, väga palju oli seal segi ja kujules nii, et ma käisin ka seal esmaspäeva õhtutel ettekandeid pidamas ka suvelaagrites, olime, noh, ühesõnaga kujuneski niivisi. Ja peab ütlema, tahaksin seda kuidagi mõni hellalt väljendada, et nagu neid noori kogunis liiga palju. Ühesõnaga ei mahtunud enam selle käärkambri ära ja esmaspäeva õhtu, kui tavaline suures kirikus oli Jumala teenistus, mis algas kas vist kell 6 või peale, noored kogunesid siis lõpupoole. Sinna juba taha seinte ära ootama, kuni Jumala teenistus lõppes ja siis peale seda tuli käärkambrisse noorte osa. Siis nii nagu see lõpulaul lõppes, siis nad kõik pool joostes sinna ette tormasid, et kohti saada, kuna hästi ei mahtunud sisse. Ja olen ühel päeval seal, kuulen ööõhtul, seisan seal ukse juures, kui oleviste koguduse juhtkond seal oma vahel vestleb ja kuulen, kui Oskar Olvik ühele ütleb, et ei tea, mis sellest asjast küll saab, et mind kutsutakse järjest siia aru andma üle tee seda pagari tänavale ja nüüd on nii palju noori, et millega see küll lõpeb ja ütleb siis niisuguse lause, mis mul on kuidagi moodi väga tookord südamesse läks ja meelde jäänud. Ta ütles nii, et oleks veel meie endi noored. Et siin on ju noori metodisti kirikust ja luteri kirikust ja ma ei tea, kas ta luges jälle midagi. Ja siis ma tundsin, et ma olen ka selles asjas nagu süüdlane ja hakkasin mõtlema, et kas siis tõesti ei saaks, kus luterli koguduse noored ei peaks koormama seda kokku käimist. Ja nii see algas see oikumeene osa, aga see on pikk osa, sellest ma praegu ei saagi rääkida, siis me läheme liiga pikale.
No võibolla, et kuulaja ka saaks täpselt aru nendest nüanssidest, et me peame võibolla natukene selgitama. Selge see, et 60. aastatel olevasti kirik ja need julgeolekuorganid, nad olid ju oma vahel naabrid ja eks siis seda presbüütrit kutsuti sinna tõesti aru andma, kui kirikusse hakkas voorima nii palju noori inimesi. Et see oli nagu vastutus, väga suur vastutus, mis langes siis nüüd nagu ühele kogutusele. Ja Oskar Olvik siis tundis, et nad ei peaks nagu vastutama kõige selle koos käiva rahva eest, et seda vastutus võiks natuke hajutada. Te saite sellest mõttest kinnitust, et tuleb otsida noortel ka mujal koos käimise võimalusi ja käisite siis vaatamas Nõmmel vennaste koguduse palvelasse, et kas sinna ei võiks hakata koos käima. Aga see oikumeene osa on sellepärast tänapäeval ikkagi väga oluline, et eile ütles mulle teie üks noor ametivend, Jüri kogudusõpetaja Tanel Ots, et oikumeene oli tegelikult esimene tõeline oikumeeniline suur ettevõtmine. Tänapäeval me räägime oikumeenilisest liikumisest nii iseenesest mõistetavalt ja noh, näiteks kirikute nõukogus istuvad seal laua ümber koos kõikide kirikute töötegijad ja paljusid ettevõtmisi on võimalus tõesti ühes koos teha. Aga oikumeene oli selles osas ikkagi täiesti jäälõhkuja. Enne seda olid kõik nagu oma ette hoidnud.
Jah, see on nii, et minu isa oli selline alliansmeelne. tollel ajal, nagu teame, see viimane ärkamise aeg, ütleme, vabakoguduste baptismi aeg, liikuvus aeg, see oli möödunud sajandi vahetusel. Ilisem metodism tuli sajandi seal esimesel kümnendikul. Tol ajal oldi väga kuidagimoodi armukadedalt vaadati teisele uskonnale. Ja kui sa ei olnud ikka minu koguduse liige või minu uskonnast, siis sa olid vale vend ja ma sinule tere ei ütle. Umbes nii oli see. Aga siis hakkasid need vahekorrad sulama. Kaups ja Marley ja kes veel olid mõned Luther kiriku poolt võttis osa, ma tean ka Eugen Tannebaum allians koos olekutes, see vahe algas sulama. Aga ma tahan ütelda, et see olukord, mis meil praegu Eestis on, see on harukordne. Mul tundub, et kas maailmas üldsegi kuskil mujal riigis sellised kirikud nõukogu funksiooni on, kus ma kuulen kõik ühel meelel tehakse tööd. Kuulsin, kui hommikupallust pidas katoliku koguduse piiskop ja apostliku õigusu koguduse juhid kõik teevad koos tööd. See on väga tervitatav. See on kuidagi moodi sinna poole, nagu Kristuski ütles, et te kõik üks oleksite. Ka sellisel meelsusel olen mina alati selle lainel olnud ja kõikidesse suhtunud ja nii ka kuulutanud. Oma tõekspidamisi ma ei ole vakal hoidnud, sest Jumal armastab kõiki oma lapsi ja ei armasta seda mitte rohkem, kes laupäeva peab või kes pühapäeva peab, kes seal hea sööb või sellest keeldub. Aga kui mul tuleb ikka, minu külaliseks on üks vend adventisti kogudusest, siis ma tean, et ma talle seapraadi ei paku ja ma ikka söön, kus me vennalikult saame koos siia. See on päris loomulik ja see on esimene reegel ja ma kujutan, et nii me peaksime käib elama. Ja see oikumeene asi, see asutamise asi, see on pikk lugu, ma nagu ütlesin, algus hakkas see peale, kus ma Luteri koguduse noori nagu kogusin ja iljem, kes tahtis juurde tulla üks ta kõikus kogudusest, ta võeti rõõmuga vastu ja oleme kogu aeg ühiselt tööd teinud. Ma ei tea, kas ma nüüd siin mikrofoni eest toin niisugust asja ütelda, aga tähendab, me olime oiku meelega kutsutud Soome kontsertreisile ja see oli üks põnev reis, kus mina olin siis see puhemies ja teised tegid muusikat. Soomest oodati meid kogu aeg ja kirjutati mul ikka kirja, kui kena oleks siis koos meil olla koos ka ühises armulauas. See üks, mis oli selts kutsus meie noortega ja kõigiga. Ja siis ma võtlesin, mis nüüd sellest asjast saab. Et kuidas nad meile vaatavad, kui meil on armulaud ja meie oikumeenest ainult pooled lähevad armulauast osavõttu, pooled jäävad eemale, kuna nemad on baptistikogudus või nelipühist või metodistist, kuidas tookord keegi oli või. Ja ma olin tõepoolest kitsikuses, ma olin ju vastutav selle asja eest. Mina läksin oleviste koguduse vanema juurde ja rääkisin temal selle asja ära. Ja ütlesin, vaata, asi on nüüd niisugune, et mina rääkisin oma noortega, kes on siin sinu koguduse liikmed. Küsisin, et kas nad võtavad osa seal armulavast. Ja nemad ütlesid, et nemad osa ei võta. Juhul võtavad osa, tähendab, kui nende koguduse vanem seda lubab. Ja nüüd mina tulin praegu sinu juurde, ütle, kas sa lubad, et olukord on selline. Ja tema ütles mulle nii, et ütle neile, et mina luban. Ja ma olin temale väga tänulik tema avara ja mõistva suhtumise eest.
Aastad on läinud ja mitte ainult, et aastad, vaid kümned aastad ja kirikud siiski suures osas saavad ühistööd teha ja püüavad ühistööd teha. Aga tihti peale on keeruline seda ühisosa leida isegi ühe uskonna sees ja ühe kiriku sees tuleb inimlikke arusaamatusi, tuleb vastastikust pahameelt ja see ju kõik töötab sellele kuulutamistööle vastu. No selliseid näiteid võime ilmselt tuua ka, kui hästi otsime, aga Priit Rannut, kui te nüüd oma teenimise teed vaatate, küll oli juttu ühes kogudusest ja teises kogudusest, esimese koguduse peale, mis peapiskop teil ette pani, sinna ei lubanud parteil teil asuda. Kui oli järgmine kogudus välja valitud, siis selgus, et kusagil on veel kolmas kogudus, kus tegelikult tööd oleks hoopis kiiremini vaja tegema asuda. Tihti peale on sellised arusaamatused inimeste südames ühe koguduse sees. Kuidas siis sellele kuulutamistööle või missioni tööle vastu minna, kui sa näed, et mu oma kiriku pingiridades istub inimesi, kes võibolla ei tahagi seda rääkida, mida mina kõnelen? Kas siin ka mingit retsepti on?
See on keeruline teema, sest tegelikult kogudus kujuneb seda nägu, milline on tema juht. Ma saan umbes aru, mida praegu sa silmas pead ja küsimus on vist ilmselt minu Märjamaale minekuga, kuna eelnevalt peapiskop oli mul ühe teise koguduse ütlenud, et ma olin teinud on sellist tingimus, et ma saan ainult olla teenistuses, kui on Tallinna lähedane mingisugune kogudus. Ja siis ta ütles, nüüd oleks tarvis, ma olin määratud siis Jõelähtme kogudusese. Peapiskop ütles, no nüüd sa saad selle, mida sa oled tahtnud. See on hästi Tallinna lähedal ja Kalle Mesila, kes oli seni seal olnud, tema poeg läks Tartu ülikooli ja Kalle Mesila oli tahtnud ka oma poja läheduses olla ja sõitis ka sinna Tartu kogudusi teenima või algus seal Tartu ümbruse kogudusi. Ja kõik olime siin väga rõõmsed selle osas, et nüüd ma lähen Jõelähtmesse. Aga siis jälle peapiskop ühel päeval kutsub oma juurde ja kui lähen uksest sisse, vaatan, et nüüd ei see asi täna ei lõppe heaga. Et mind võttis kui umbes kui koolipoissi, keda ostetakse heade sõnadega ära, sest hakkas niisugused positiivsed juttu ajama, et te olete tasakaalukas inimene igas kohas hästi hakkama saanud ja umbes nii ma mõtlesin, oota, mis siit ikka tuleb. Ja siis tuligi oma jutuga välja, et meil on Märjamaa koguduses tekkinud selline arusaamatus või kogudus on, ta ütles päris välja niiviselt, et kogudus on lõhenemas. Tuli välja seal minu eelkäija, tema oli omaks võtnud katoliku kiriku tõeks pidamased ja hakanud ka sellist viljelema sellist pärast jumala teenistust. Seal oli see ukse juures krutsifiks kätepesemise seal nõu. Oli altari pildi tellinud kanooniliste seaduste kohaselt pühakutega ja väga eriline pilt, millega kogudus kritiseeris ja väga palju muud seal küünalde panek, seal pinkide pingireaad olid olnud täis küünled. Mul endal ka ei olnud ette kujutust ja mul ei ole hästi meeleski. Ühesõnaga oli siis otsustatud, kuna koguduse õpetaja oli ise keeldunud kogudust edasi teenimast, nii mulle teatas peapiiska park. Räägin ainult seda, mida tema rääkis ja ütles, mine nüüd sinna ja 1. novembrist oled 1979, oled sina, tuleb käskiri Märjamaa koguduse õpetaja. No mina läksin nädala sees, siis läksin sinna juhatuse liikmetega, läheme seal peauksest sisse, ukse kõrval on tõesti see krutsifiks. Puust krutsikvis posti küljes ja all on nõu veega. Ja ma ütlesin, et see on ju kena krutsifiks ja ühes kirikuhoonesse see ju sobib hästi. Aga muidugi see nõu siin all, see ei kuulunud luterliku kiriku juurde. Et selle võite küll raa võtta, niin ma ütlesin. Ja kui jõudsime sinne altari pildini, siis ma ennen kuin nemad jõudsid kriitikaga alustada, ütlesin minä, että oi kui kena ja huvitav altari piltel on, et terve Eesti maa peal niisugust ei leia väga täis sümboleid, et minul isiklikult see pilt meeldib. Ja siis ei passin neil muidugi sellele vastu hakata ja nii jäi see paigale. Ühesõnaga meie olukord seal selgus lahenes kiiremini kui oleks julgenud loota. Esimesel pühapäeval küll, kui see Jumala teenistus algas, oli niisugune asi, et need parteid olid siiski oma vahel nii vaenu jalan, et kiriku tammepuust ukse lukk oli ära rikutud ja ma ei pääsenud Jumala teenistust pidama, kui tuli see tammepuust lukk uksest välja raiuda, et me ukse lahti saime ja nii sõnaga väga värviliselt, dramaatiliselt algas esimene Jumala teenistus. Aga kuna meie olime ja heas läbi saamises oli, ma abistasin teda veel kolimisel ja igal pühapäeval ütlesin ka Jumala teenistus teadete osas, andsin ikkagi tervitused ja Jumala õnnistuse soovid ka eelmise kogudusõppede poolt, siis nagu ei jäänud kuskilt enam mingisugust sellist okast, kust oleks võinud midagi edasi arendada ja nii see lahenes.
Ja teis sai Marjamaa koguduse hingekarjane tervelt 29 aastaks, siis siirdusite emeratuuri. Marjamaa koguduse kõrvalt tuli teenida ka Nissi kogudust ja mõne aja pärast kutsuti teid teenima ka Nõva kogudust. Vaimulikud tihti peale Eestimaal, nad ei saa piirduda ainult ühe koguduse teenimisega, sellepärast, et töötegijaid on alati nappinud. Mis te arvate, Priit Rännut, kas see, mida te praegu nüüd kõnelesite oma töö alguse kohta seal Märjamaal, kas see võiks solvata ka usu inimesi? Võibolla neid, kes arvavad, et see ei ole võimalik, midagi niisugust ei saa ju meie hingedes ja südametes olla. Aga elu on ju selline. Me ei ole eriti avatud. Mis on sees ka ikkagi palju halba ja väga palju niisugust, mis tegelikult kristluse levikule, usu levikule Eestimaal väga vastu töötab. Me ise oleme ju peegeldused ja seda sama peegelpilti, kuidas öeldakse, et tegelikult seda kristlust loetakse meie pealt, nende inimeste poolt, kes ei ole usu inimesed veel.
Jah, see on küll, see on peegeldus välispinnalt, ainult välispind peegeldub. Inimese sisemuse peeglisse vaatab Jumal ja kui inimene käib igal pühapäeval kuskil Jumala teenistusel, siis arvatakse, et ta ongi usklik inimene ja kristlane. Aga mis ta sees on? Sees on ta ikka kurjus täis, võib ütelda otseselt. Ma julgen seda sõna päris välja ütelda, sest minu enne Märjamaale minekut oli see skisma nii suur nende gruppide vahel, et Jumala teenistuse ajal inimesed tulevad jalgratastega Jumala teenistusele, et vastas partei inimese jalgratakumi torgitakse augud sisse ja väljendatakse oma kindlat usku. Tõsine usu inimene ja sul on vale usk või võtame minu isa, ma loen tema kirjapandust Tartusse, kus ta läks, seal oli üks grupp, isa ütleb vana südamega inimesi, isa kirjutas vana südamega inimesi, kes seal möllu teevad ja kes ei tahtnud, et üks niisugune missionär neile saadetakse, olid tõstnud sellist lärmi juba tema amesti seadmise momentil, kui vennaste kogus vanem Leitorf teda oli ametisse seadmisele tulnud, sellel päeval tegid nii lärmi, et Leitor pidi kõne jätma pooleli ja ootama, et ameti talitust edasi viia. Ja isa ütleb, et ma loen 4 või 5 korda, kui nad tulevad õhtuselt koosolekult või piiblitunnist, lähevad koju, leiavad uksed, on roojaga määritud. Lingid ei saa sisse minna. 2 korda oli, uks oli üle tõrvatud. See on ka mingisugune usu, kindla usu avaldamise märk. Ja nii see on. Selline on inimene meie temasse ei näe. Aga Jumal läheb.
Külalise stuudio.
Priit Rannut, üks teie noorematest ametivendadest ütles mulle nii, et selles Kalinini nimelises elektromehaanika tehases, kus te töötasite, et selles tehases kehtis Rannuti esimene seadus. Ja see olevat olnud siis selline, et ükski seade ei tohi peale remonti töötada kehvemini kui enne remonti. No kas on teil ka võibolla mõni niisugune Rannuti teine või kolmas seadus, mis on kehtinud vaimulikus kontekstis selles õpetaja ametis, seal kus te olete teeninud paar aasta kümmet? Või saab seda Rannuti esimest seadust kuidagi rakendada sellesse teie teenimise aega?
No nüüd tegid mulle küll suure üllatuse, et see on välja tulnud niisugune tõepoolest seal Kalinini tehases. See oli tehas, kus tulid oma praktika aega tegema tehnikaülikooli üliõpilased ja tehase poolne juhendaja. Oli tavaliselt mina seal ja siis ma pidin lugema neile ka kõigepealt ohutustehnikat. Aga kui oli esimese kursuse tudengid, nad olid huvitatud ka, et ma loeksin siis ka elektrotehnikat ja matemaatikat, nad said nii edasi õppida. Siis ma tegin niisuguse tunde, vaheajal ajasime juttu ja seal oli huvitavad asjama nagu nõukogude aeg. Keerasin selle jutuga mõnikord sellisel peale, küsisin poiste käest, mis te arvate, et kui palju nad üldse ka tavaliselt kui intelligentne inimene kirjandust tunnevad või. Ma ütlesin, mis te arvate, poisid, kas profet Maltsvet oli üks tegelane ooperist, uuest või vanast testamendist, mõni kirjandusteos või mis arvate, keegi ei teadnud. Kujutage ette, üliõpilest keegi ei teadnud ja ma mäletan üks Iiuma pois. Iiuma on ikka rohkem usklik rahvas, nii ütles. Mina arvan, see oli uuest testamendist.
Aga need olid ju rauakooli tudengid, nad ei peadki kirjandusest midagi teada.
Ja nii see oli. Aga siis Rannuti esimese seadus oli siis, ma jah õpetasin tõepoolest, kuna tavaliselt oli nii, et teatava aja järel tuli teha kapitaalremont ja niisugust asjad. Toodi korras seade, sellele pidi tegema kapitaalremont, teda pidi osadeks jaotama. Ja peale kapitaalremonti võtta enam käima ei lähe. Ja kuna mina olin selle eest vastutasin, siis ütlesin, see on minu esimene seadus, et ta ei tohi mitte halvem olla, kui nii te siin midagi teete tema kallalaga. Ja niisugune huumoriga pooleks. Jah, võibolla, ma ütlen, et see on väga ootamatu küsimus. Võibolla see hiiopi sõna, ma olen alati mõtelnud sellele, et peab meeles pidama seda, Iop ütles niisi. Ma oleks pidanud teda targaks inimeseks, kui ta ei oleks rääkinud. Ma arvan, seda peaks iga niisugune rääkija, enne kõike mina ise silmas pidama.
Priit Rannut, te ütlete, et minul oli teile varuks üllatus, aga mul tuleb praegu meelde, et teil ei ole praegu ka rahu minna pühapäeviti võibolla lihtsalt kirikulisena kirikusse. Tihti peale te asendate oma ametivendi, annate neile puhkusel võibolla suvel pühapäevi vabaks. Räägite ühte sellist näidet, et nõvakogudus, te ise tunnistate seda oma üheks tõsiseks armastuseks, et nõvakoguduses, kus ei olnud parasjagu organisti, ja ometi Jumala teenistuse üks osa on liturgia, orel on seal üks osaline ilma selle, et ta ei saa. Te kasutasite tehnilisi vahendeid selle liturgia ettemängimiseks ja te petsite ära koguduse, kes ei saanudki aru, et organisti ei olnud koori peal. Tuleb välja, teil on ka varuks üllatusi.
Asso, kus te seda teada saite ma?
Ajakirjanikud teavad kõik ja mitte midagi.
Ja mina lubasin, et ma ükskord kuus pean Nõval Jumala teenistuse. Tõepoolest, Nõval on organist esiteks lume ja libeda tee taga, loma 10 kilometrit eemal, peab sõitma kohale ja tihti peale juhtus nii, et organist ei ole. Nii et ma tegin ühe niisuguse seadme väga elementaarse, ma ostin ühe väga hea magnetofoni, kalli ja suure ja mikrofonid. Juhtmed oli mul endal, mina panin üles koori peale, oreli peale, nii nagu orel mängiks selle oma suure magnetofoni. Juhtmetega üks väljalülituskoht oli kantsel, teine oli altar ja kolmas oli seal, kus õpetaja istub alguses. Kõik ma lasin sisse mängida siin. Algus esimest korda lasin Jaani kiriku orelil terve liturgia mängida. Võtsime läbi Jumala teenistuse ja pärast teiskorda veel siin rahu kirikus Nõmmel. Minu see kasett oli kolm salmi teatava laululehe järele. Mul oli teatavad laululehed. Mängis organist eelmäng, nüüd tuli see laul kolm salmi. Algus siis Jumala teenistus algas. Mina teatasin, me algame Jumala teenistus isa, poja ja püha vaimu nimel ja laulame esimese laulu ja läksin, mina istusin sinna, lülitasin sisse. Ja nüüd hakkas koori pealt muusika tulema. Muusika tuleb ja mina lähen altarisse ja sealt mina siis lülitasin selle sisse, mis nüüd altarist tuleb. Mul oli niivõrd tarvitud, ma teadsin iga selle vahel, kui ma pööran, mulle tarvis seal 3 sekundit, ma sain vaikselt lugeda 4 oma mõttes, pöörasin ja hakkasin laulma, orel tuli täpselt kaasa, siis pöörasin nagu liturgias on altari poole näoga pöördumine, kui õpetaja Jumalaga räägib palve ajal ja kui ta kogudusega räägib, pöördub jälle koguduse poole. Nii et ma seda sain teha seal mikrofoniga ja kui see lõpeb, me teame sellele järgneb altari teenistusel, järgneb see vahelaul. Ma selle lülitasin välja, vahelaul oli, nii kui ma läksin kantsisse, laul lõpes, lülitasin kantsli mikrofoni sisse. Ja rääkisin oma jutus ära ja jälle tuleb pahe laul ja siis läksin altarisse. Kogudus oli üllatunud, et meil nii vägev oreli saade on. Ja nii et sain neile nagu linna oreleid ka tutvustada.
Priit Rannut, meil on tänase jutuajamise sees tulnud ka paaris kohas välja niisugune nagu meisse programmeeritud konflikt vanade ja noorte vahe ja mõni päev tagasi üks mu noor kolleeg viis haiglasse oma vanaema ja ütles, et tema lihtsalt ei saa aru, mis juhtus, et meditsiiniline personal, kes vanaema vastu võttis, see vanaema on teist mitu teist aastat noorem inimene, rääkis nagu läbi tema isiku, läbi saate, läbi sellese noore inimese ja kuidagi ei kippunud kõnelema selle eakama inimesega, kes oli täiesti adekvaatne inimene ja tal ei olnud mitte mingisugust probleemi. Teie olete nüüd see mees, kes pani käima vennaste koguduse vaimulike listi. No kõik see infotehnoloogiline pool, see kuidagi seondub küll nüüd tõesti ainult nagu nooremate inimestega, et tantsite paljudele noortele meestele ka selle teoga, selle listi tegemisega ja lülitades siis sinna need vaimulikud, antsite silmad ette.
Oi, ma näen, et täna nii juttu ajamine on siin hästi ette valmistatud. Mina ei tea, kus te selle olete saanud teada. No, ega see ei ole midagi asia pealegi, ma ei saa mingit au siin endale võtta. Listi tegemine on siiski niisugune asi, mis tõesti on tähelpanu väärne. Minu osa sellest ma võtaksin nii palju ausa meelega vastu, et minu osa on selles idee. Ja üldselt üks üle 80-aastane inimene võttis kätte ja ostis omale arvuti ja hakkas sellega tegelema, seda nad küll alguses imestasid. Ma ütlesin, see arvuti läheb igapäevaseks ja ma tahaksin kirjaoskajana surra. Nii ma ütlesin nendele, kes nagu kulmu kergitasid minu ettevõtmiste peale. Aga meil oli probleeme siin vennaste koguduse vendade vahel arutada Ja ma ütlesin, kõige sobivam oleks seda teha listi teel. Ma pöördusin vaan hea kolleegi järglase poole Märjamaal, Illimar Toometi poole. No temal on see asi täiesti käpas, nagu öeldakse, ja tema ütles, et list tühi asi, eks ole. Ja tõepoolest konsistooriumis oldi sellega väga nõus, seal tuli ka teatav abi või teoks ta sai. Ja kui nüüd minu nimi ka seda sisse segatud, no siis panke kirja, kui ta ilmub suurmeeste elulugude sarjas.
Nii, et olite käima lükkajaks ja mootoriks tuleb välja. Mul olid kodutööd ikkagi halvasti ette valmistatud, et ma pakkusin välja fakte, mis ei vasta päriselt tõele. Priit Rannut, mis te arvate, kuidas me võiksime meie tänase vestluse kokku võtta? Meil jääb muidugi mitu teemat üles. Kui valmib see vennaste koguduse ajalugu, kui see raamat saab kaante vahele, mis on tegelikult mälestuste kogumik ajendatuna teie isa tegevuses, siis kindlasti on üks teema, millel me peame kõnelema, see sama vennaste koguduse Eesti ajal. 20. kuni 40. aastat, siis see on üks suur teema. Ma saan aru, et oikumeene koor, see, mille kohta Tanel Ots ütles, et see oli esimene tõeline oikumeeniline ja suur ettevõtmine siin Eestimaal, see, mis ka teie poolt alustatud on. See oikumeene koor võiks ka juubeli aastasse jõuda, see on jälle üks eraldi teema. Täna me jõudsime hästi tempokalt vaadata teie elusse. Selge on see, et ühe saate sisse ühe inimese elu neid tegemisi mitte kuidagi mahutada ei saa, aga võtame kuidagi selle saatetunni kokku, mis võiks olla ühe niisuguste kogemustega ja eakama ametivenna soovitus nendele järglastele, kes tänasel päeval aktiivselt jumala riigi tööd teevad.
Mul on ikka kahju ja muidugi on ka suur eelis olla nii vana nagu ma olen. Tähendab eelis selles mõttes, et noh, ta on 87 aastat vana, mis me tema käest ikka oleksimegi nõudnud ja et ta sedagi ütles. See on eelis, selle üle ma olen uhke, ma kasutan seda. Aga alb on see asi, et kui te ajate juttu ja räägite minust, siis ma mõtlen, ai, see on superlatiiv, no see oli mingisugune hüperpool, see on vaja parandamist. Ja nüüd, kui on mikrofon, jälle antaks minuga, et ma unustasin ära, kus see ülepingutus oli sõna või võrdlus, mida ma tõepoolest ei vääri mitte. Aga et see nagu lõpuks küsimus oli, mida ma soovitaksin, seda oleks võinud mul ennem ütelda, siis oleks mõtlenud välja, mida ma soovitaksin. Aga nüüd ma pean jälle neid halle ajurakukesi liigutama ja need vana inimesel väga aeglaselt liiguvad. Ma tahaksin ütelda noorematele ametivendusele, et nad oleksid ise enda vastu ausad. Ise enda vastu ausad, et see, mida ma ütlen, et see, seda ma oma südamega ka soovin. Ja see, mida mul on anda, et see oleks minul anda, et ma ei loeks asja raamatust, vaid et see asi oleks minust endast läbi käinud. Ja siis ma annan seda ehedat ma sooviksin neile.
Aitäh teile, Priit Rannut! Palju-palju tervist ja õnnistust nendesse tegemistesse, mis kõikel pooleli on. Raamat ei ole veel kaante vahel.
Seda ma tahtsingi ütelda. See raamatud ei tulegi kaante vahele. Jälle pannakse asjale nimi mingisugune kirjutis. See ei ole veel raamat. Ta on üks patakas täis kirjutatud lehti, mis tast tuleb, seda tulevik näitab.
Ja kindlasti on kusagil ümber Tallinna veel mõni ametivend, kes tahab endale puhkepäeva, pühapäeval või on tal kooliasjad pooleli ja tuleb ikkagi ka vanemal vennal käia ja teenida. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja palju-palju õnnistust kõikidesse tegemistesse eelkõige vist ikkagi tuleb soovida tervist.
Aitäh kõige eest! Selle tegemistega on ka muidugi selline asi, et jalg on haige ja saan ainult sinna kirikusse minna teenima, kus ma saan autoga kiriku ukse ette sõita, et võimalikult vähe samme oleks kantslini. Aitäh!
Külalise stuudio.
Lõppenud saates kõnelnud emeriit vaimulik Priit Rannut tähistas 27. veebruaril oma 90. sünnipäeva. Palju õnne veel tagantjärgi!